Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын мен Қалқаман Түсіпханұлы. Адам баласының айрықша сезімшең өнері саналатын саз саласының әуелі ахаң, күмбірлі күй, заман сазынан саулаған үнмен сиқырлы сезім сыйлайтын алтын арқау айдары бағдарламамыздың бас аяғын алуан әуенмен көмкеріп отырады. Бағдарламамыздың алтын арқау айдарында тыңдайтындарыңыз Шамшырақ тобының шырқауында «Рахмет саған ана» атты ән.
Тез күндерде өзгереді бәрі-бәрі бірдемде жақсылықты біз байқамай жүргенде өмір өте көрінсе де қуанышым кемде кем бақыт деген мана барда менде Рахмет саған ана, әрбір танышым. Рахмет саған ана, қолда барымшым. Рахмет саған ана, адал жүрегіммен. Баға жетпес менің тәтті шырымшым. Баға жетпес менің тәтті шырымшым. Рахмет саған ана, айдал жүрегіммен, баға жетпес менің тәтті шағымышым. Баға жетпес менің тәтті шағымышым.
Дәуір тынысын, отан ырысын, даму даңғылын орамды оймен дестелеп, дуалы сөзбен кестелеп жазған әңгіме аясында. Қара сөздің сан саласынан құнды жазбаларда құлақ құзырларыңызға ұсынатын сөз жаңбыр айдары тыңдауларыңызда болады. Айдарымыздың бүгінгі кезегінде әр жылғы мамыр айының екінші жексенбісін аналар мерекесі деп атап келе жатқан ғадет бойынша, аналар мерекесінің барлыққа келу тарихынан сыр шертеміз. Толқымалы заманның арқауы алтын, күрмеуі күмістен тұратын толқынды әуендерінің бір шоғыры, алдымен аналарға арналатыны ақиқат. Болмысты дүниенің бес садыра қызығын берле буындағанымыз бен, балапан ғұмырымыздың бақаулы болған аяш аналарға деген берешектігімізді ұмыта беретініміз тағы бар. Сол үшін шығар, бүгінде аналар мерекесі жыл сайын атап өтілетін болды. Әлемнің қуанышқа толы әрбір күндерінің барлығын аналардың төл мерекесі дей отырсақ та, халықаралық жоралғы ретінде қалыптасқанына бір ғасырдың жүзі болып үлгірген аналар мерекесі дейтін осы бір күннің ең түпкі келу қайнары негізінде ежелгі Грекиядан бастау алады. Сол тұста әр жылғы 8-ші қаңтарда грек халқы көнеңіздегі киелі ана Рояға деген құрметін аса ұқыптылықпен атап өтетін болған. Ал бұл үрдіс ежелгі Рим дәуіріне жеткенде тіптен көлемденіп, мерекелік мерей 3 күнге созылатын болған. Әрине, арғы дәуірлердің адамдары әйел әулиеге табынуы тек бір соқыр сенімдік наным болып қалмастан, ол бүгінгі біздің анаға деген ізетімізден мүлдем өзгеше дүние еді. Осылайша қалыптасқан аналар мерекесі 17-ші ғасырдың басына келгенде Ұлыбританияға жалпыласады. Ұлыбританиялықтар тағамнан тиылу мезгілінің әр жылғы 4-ші жексенбісін аналардың құрметіне арнауды құп көрген. Сөйтіп, дәл осы күні сыртта жүрген ұлғыздар міндетті түрде үйіне келіп, аналарына арнайы сый тарту жасайтын болған. 1876 жылы Америкада отан құрбандарын еске алу салтында Анна Жарвис ханым соғыста жанпит еткен қаһармандар жайлы сөйлеп келіп, қай жерде қашан болса да Америкадағы және әлемдегі аналарға арналған мерекені әйтеуір біреудің бастамасымен барлыққа келу керек дегенді айтады. Ол осы дәріптемесін үздіксіз 25 жыл бойы жалғастырды. Тек Анна Жарвис 72 жасқа шығып қайтыс болған жылы оның 41 жастағы қызы Анна анасының тілегін орындау үшін нешелеген лауазымды тұлғаларға хат жазып, аналар мерекесін жолға қойып, зеттілікті дәріптеуді өтініш етті. Бастапқыда салқынырайға жолыққан ол, оған бола анасының арманын іске асырудан күдерін үзбей, әлемнің әр түкпіріне жар салды. Сөйтіп, 1907 жылы амалдап әлемдегі аналарға құрмет көрсету мұрасымын өткізді. Бір жылдан кейін Флорида қаласында жалғасын тапқан бұл салт Виктория штатының штат бастығының қолдауына ие болды. Әрі 1910 жылы осы штатта жыл сайын атап өтілетін болып бекітілді. 1911 жылы аналар мерекесін атап өту салты тіпті де кең көлемде таралып, Америка Құрама Штаттарында ғана емес, Мексика, Канада және Оңтүстік Американың кейбір мемлекеттерінде үрдіске айнала бастады. Америка Құрама Штаттары аналар мейрамының үгіт қағазын 10 түрлі қағаз, 10 түрлі жазумен жазып, дүниенің жер-жеріне таратып, кеңінен үгіттеді. Сонымен аналар мерекесін атап өту қимылы әлем елдерінің көп санысында тойлана бастады. 1912 жылы Америка Құрама Штаттары халықаралық аналар мерекесі ұйымын құрды. 1913 жылы Америка Құрама Штаттары қауым палатасы бір ауыздан мақұлдасып шешім жасаумен президент және ішкі кабинет, конгресс пен федералық үкімет үйі мәнсаптылары аналар мерекесі күні түгелдей ақ қалампыр гүлін тағынды. 1914 жылы Америка Құрама Штаттары парламент мәжілісі әр жылғы мамыр айының екінші жексенбісін аналардың мерекелік күні етіп тұрақтандырып, әрбір үкімет әлеуметтік құрылыстарына мерекелік жалаулар ілу керектігін президент өз жариялады. Үлкенді сыйлап кішіні аялау дағдысын ғасырлар бойы жалғастырып, анаға сыйлайтын мереке мейрамсыз-ақ бәрінен биік қоятын ұлы жоңға мәдениетінде аналар мерекелік күні елімізге өткен ғасырдың 80-ші жылдарынан бастап Шанхай, Аумен, Тайвань сияқты өлке қалалардың дәнекерлігімен жалпыласа бастады. қадырлы тыңдаушы. Бағдарламамыздың сөз жаңбырайдарынан бүгінгі атаулы күнге орай дайындалған аналар мерекесінің барлыққа келу тарихы туралы жазылымды тыңдадыңыздар.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәтті аңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Аузынан жыры бас берген, өзгені сенен пәс көрген. Аяш жүрек аналардың құрметін арналған мерекелік сазды бағдарламамыздың алтын арқауайдарының кезегінде, Секен Тұрысбектің шертуіндегі қайран шеше күйін арнай отырып, адамшылықтың арнасы болған адал ниетті аналардың самайын ақшалса да, жүрегін дақ шалмасын деген тілек арнағымыз келеді. Қадырлы тыңдарман, ендігі назарларыңызда болатыны азулы ақындар мен әдебиет әуескерлерінің махаббат, азаматтық лирикалары, отаншылдық сезіммен жазылған өлең, поэма, дастандар, дәуір рухын жырлаған жазба айтыстар оқылатын өлең өрмайдары. Бағдарламамыздың өлең өрмайдарынан бір қолымен бесігін, бір қолымен әлемді тербеткен аналарға арналған өлеңдерді тыңдайсыздар. Ана мейірі. Қалила Құнапияқызы. Өзіңнен нәр алып ем мен тегіме, сыйладың бар бақытты келт өмірде. Биіксің, дарасың сен қашандағы, тіледің баян бақыт ертеңіме. Мейірің тұруш еді шуақ төгіп, ақ сүтің арманыма қуат беріп. Сусындап келем әлі сол мейірден, ақылың ар жаныма суат болып. Айылап өсірген пәк бір қызыңмын, көтерген аспаныңа жұлдызыңмын. Есімнен ешқашанда өшпек емес, күлім қағып тұратын нұрлы жүзің. Құлақ төсеп анашым тәліміңе, назар дұстап келемін әлі күнге. Қажығанды көрмедің бұйым құрлы, қам үшін ол қызыңның бәрінінде. Гүл көраған күн сайын баралабын, сізде бар қайсарлықтай дарадарын. Бақытын қызық көріп ұрпағыңның өзімнің бақытым деп бағаладың. Зердеңе аяулана сүйінемін, жабырқап қалар болсаң күйінемін. Біз үшін аман болшы асылана, сенсіз бізге құны не дүниенің. Аналарға арнау. Манай Сансызбай. Мейірімі білгенге күннен жүлен, ана гүлсе бар әлем күлген келен. Басым жерге тигенше тағзым етем, аналарсыз көңілім мүлдем сүрен. Есіл күнін сарықты қартанасан, соны білмей кына қой шалқыласаң. Бір өмірін сыйлаған абзал жанды нен кетеді бір уақыт арқаласаң. Әрбір күнін ананың көркемдесен, қуаныштан көз жасым өлтіңдесін. Аналардың шаттығы шарықтайтын бір күндік мерекемен өлшенбесін. Шаман келсе әр күнін мейрам қылғын, сол арқылы сорлына ойландырған. Не керек бар байлығың бір анаңды, көп болса ен үйді қойғандығын. Болмаса телефонда қалым білгін, өтеуі солда болсын қарымжыңның. Алма кезек дүние ауыз күйіс, сан соқтырып кетпесін сағым күнің. Әрбір ақтал шашынан қарыз көрем, сол қарызға айрықша маңыз берем. Таптырмай жүр қайтейін арла қылды, ана сыйлар ардақты жарыс дебем. Байлық сыйлап қайтемін баяны жоқ, баста мәңгі тұратын аялы жоқ. Бақыт сыйлап өтейін баршанаға, жырарнайын бал тілмен саялы боп. Анаға сағыныш. Гүлғасыл Әуезқызы. Ана жаным ұрпақ үшін қажыдың, сол бейнеттің белгісіндей ажымын. Бұл өмірде өзің ғана қамқоршым, тәттәуендей естіледі әзінің. Аналар ғой отбасының тіреге, кіршіксіз де пәк қой сенің жүрегің. Сен арқалап ұлы тауға шықсам да, өтелместей қарыз барым білемін. Ана жаным, нұр бейнеңді сағындым, гүлденіп тау өнің менен бағыңмын. Құлағымның естіледі түбінен, амансың ба қарғам деген шағымдың. Ақ көңілді кең пейілді ана жан, бақытыңды күттің білем баладан. Жананашым, мерейлі боп мерекең, сүйенішім балаң үшін боламан. Ана сізге шексіз бақыт тілеймін, сіз бар жерде төбем мен көк тіреймін. Алыстасаң түсімі көп кіресің, мен жүдесем сағыныштан жүдеймін. Тіршіліктің тамыры жоқ мәніне, тек өзіңсің өмірімнің сәніде. Отқа суға түсірмедің, өсірдің, жүрегімнің төріндесің мәңгіге. Ана мәңгі жасай берші тілегім, сонда ғана жай табар ет жүрегім. Мереке күн, қуанышқа толы күн, бақытымның биігі сол білемін. Жан әже. Мақан Байдүсенұлы. Алтын әже, жан әже, бақытыма балайын. Әжім басқан ақ жүзің, қырау шалған самайын. Бауырыңа бас мені, құшағыңда қалғиын, құлағымнан кетпейді, сенің айтқан әлдейін. Бауырыңнан оянып, қарсыламын ақтаңды, қанып бар ма, құрт бар ма, ақтарамын қалтаңды. Шашың әппақ болғанмен, орамалын кіреген, бірақ әже сенімен, менің жаным біреген. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың өлең өрмайларынан, әлемнің асылы аналарға арналған өлеңдерді тыңдадыңыздар. Бағдарламамыздың соңғы сәтіндегі алтын арқау айдарында езуіңдегі 2 секундтық жымиысты дүниенің баршаттығына айырбастамайтын мейірбан аналардың құрметіне арналған әндер ұсынамыз. Мырзатай Бексұлтанұлының орындауында Анажан әні. Ахметжан Рабжанұлының шырқауында Анажан.
Арнаймын тәнімді аналарға, өмірде анасыз балалар.
Социалистик әдебиет көркемдердің кілең жауһарын тыңдауларыңызға ұсынатын дәуір жыры бағдарламасына ықылас қойғандарыңызға рахмет. Сөз өнерінің тіпті де керемет туындыларын тыңдауға ынтықсаңыздар, әр күні жарым сағат уақытпен әуе толқынында көтерілетін бағдарламамызды қалт жібермей тыңдаңыздар. Берлин уақыты әр күні Бейжің уақыты бойынша сағат 12:30-дан 13:00-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы, әуе толқынына әзірлеген Ғалым Мешелұлы, дыбыс қалған және әуемен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Шынар Ғалымқызы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 13.
Бұқаралық хабарошар қайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Жұңғы экономикасы екпінді дамуда, жаңа күлдінгін кәсіптердің қозғаушы күші мығым. Әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты